fundit, ka dëgjuar histori se si fëmijët nuk kanë dashur të shkojnë në shkollë pikërisht për shkaq të sigurisë.
Dhe mu vetë shoqit të më kanë thonë për fëmijët e vetë, që kanë lypë për mbramë, dytëri rastë më kanë thonë, kanë lypë me pje dhe qëtësus, mija, që s'pe me lëgjumi. Sot me njës, ndështa dhe kanë kojt, nuk du më shku në shkollë.
Këto reagime vinë disa ditë pasi u arrestua një person në Pej mbi dyshimet se kishte disa muaj që po planifikonte një sulm ndaj disa nxënësve në një shkollë të Pejës. Pas arrestimit më 8 tetor, ndaj të dyshuarit është përcaktuar masa e paraburgimit për një muaj lidhur me akuzat për veprën penale, përgatitja e veprave terroriste ose veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Nëse shpallet fajtor sipas Kodit Penal të Kosovës, ai mund të dënohet nga 5 deri në 20 vjet burgim. Cena thot se Këshilli i Prindërve të Kosovës e ka ngritur si çështje mungesën e sigurisë në shkollë disa herë, pasi që thot se ky është një problem që haset në përshkollat kudo në Kosovë.
Kemi kërkuar që rritja e fuqisimit shkolla me prindërit numër 1. Si Këshilli dhe kemi kërkuar që roli psikologëve në shkolla të jetë më i fuqishëm.
Ajo shton se kërkesë tjetër e Këshillit të Prindërve për institucionet shtetërore të Kosovës është që të rritet prezenca e policëve përreth objekteve shkollore. Policia e Kosovës kishte evidentuar 592 incidente në shkolla dhe përreth tyre gjatë vitit 2022. Kjo shifër kishte qenë më e ulët në vitin paraprak, kur numri incidenteve të tilla në shkollat e Kosovës ka qenë 413. Eksperti i sigurisë Ariani Bishi thotë se as në shkolla, si në shumë raste edhe në vendet e punës të Kosovë, masave të sigurisë nuk u kushtohet rëndësi e mjaftueshme.
Është mungesë e vetësimit, por shkak se në shkollat e tuna ende nuk shpjegohet asgjë, domethënë për pjesën e rrezikshmërisë, nuk ka domethënë një kontroll mirëfillt ende, domethënë mungon tërësisht vetësimi te pjesa e madhe më me fond.
Ai thotë se hapi parë drejt ofrimit të një niveli më të lartë të sigurisë do të ishte prezenca e policisë së Kosovës, pasi që duhet një kontroll më i rrapt lidhur me posedimin e narkotikëve dhe armëve të ftohta. Por, rruga drejt ofrimit të sigurisë në shkolla, si pas ti, nuk përfundon me kaq. Ai kërkon që shkollat e kenë edhe një plan të evakuimit në raste emergjente. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, si dhe Drejtorinë e Arsimit në Pej, lidhur me gjendjen e sigurisë në shkolla, mirë por nuk ka marrë përgjigje nga asnjëra. Ndërkohë, lidhur me akuzat për planin e të dyshuarit për kryerjen në një sulmi ndaj nxënësve në një shkollë në Pej, Prokuroria Speciale nuk ka planuar të jap informatat e tjera me që rasti është në fazën e hetimeve. Ndërkaq, Prokuroria e Pejës ka thënë që nuk mund të deklarohet lidhur me rastin me që ai është duke u trajtuar nga Prokuroria Speciale. 5 muaj më parë, një 13 vjeçar vrau 8 nxënës dhe një roje në shkollën fillore Vladislav Ripnikar në Vraçar të Serbisë në një sulm me armë. Pas këti rasti, Serbia kishte shtuar numrin e policëve në shkolla, por edhe kishte paralajmëruar ashpërsim të ndëshkimeve për armbajtje pa leje. Shkaku i sulmeve të ngjashme, shumë shkolla në SBA kanë ndërmarrë masa të ndryshme për ngritjen e nivelit të sigurisë. Disa nga ato përfshin mundësinë e mbylljes së klasave nga brenda, përgatitjen e planit se si duhet të veprojnë nxënësit kur ka një sulmues dhe punësimin e zyrtarëve policor për patrullimin e objekteve shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Pensionistët në Maqedoninë e Veriut për muajin shtator kanë marrë pensionet me 5.3% rritje, por ata janë shprehur të pakënaqur pasi inflacioni gjatë muajit gusht ka shënuar rritje për 8%. Ata kërkojnë që pensionet të rriten në mënyrë lineare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Çmimet rriten për çdo ditë. As që mund të bëhet fjalë për një jetë me dinjitet si pensionist, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Trajkovski, 66 vjeç, duke e theksuar se ndjehet i zhgënjur që këtë muaj nuk ka marrë pension me rritje lineare prej 3500 denarve, përkatësisht 60 euro, por vetëm 600 denar, përkatësisht 10 euro, aq sa është rritja prej 5.3%.
Pensioner shumë, nuk e të shku. Se nga najtë shku, vetëm ka ku që bidi do krajot.
Po si pensionist mund të them se e kam shumë të vështirë. Me këtë rritje nuk mund të shkruaj faturat dhe ilaçet. Mos janë fëmijët nuk di si do të ja dilja i vetëm. Do protestoj derisa mos realizohet kërkesa ym për rritje lineare të pensioneve, pasi dua të kem një pleqërim me dinjitet, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Trajkovski, i cili është pjesë e lidhjes së pensionistëve të Maqedonisë së Veriut. Nga lidhja e pensionistëve kanë theksuar se krahas institucioneve ata do të protestojnë dhe para ambasadës amerikane dhe zyrave të Bashkimit Evropian në Shkup për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Pensionistët tani kërkojnë që të ketë rritje lineare të pensioneve, jo prej 3500 denarëve, por 5000 denar, pasi siç kanë theksuar kostoja e jetesës ka shënuar rritje të theksuar. Për pensionistët të Maqedoninë e Veriut mbetet e papranueshme rritja prej 5.3%, pasi inflacioni gjatë muajit gusht në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rritje prej 8.3%. Kurse gjatë vitet e kaluar, inflacioni arriti deri në 20%. Gjegjësisht, çmimet e produkteve bazë në Maqedoninë e Veriut gjatë dy viteve të fundit kanë shënuar rritje prej 40%. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut, Jovanka Trnçevska, ka theksuar se rritja lineare është e pamundur, pasi në këtë mënyrë vihet në pikpyetje stabiliteti i sistemit pensional. Rritja lineare nuk është në favor të pensionistëve. Si qeveri dhe ministri duhet të kemi parasysh edhe stabilitetin e sistemit pensional. Çdo rritje jo reale pensioneve dhe çdo shpenzim jo real i mjeteve të fundit në sigurimit pensional dhe invalidor do të thotë se sjell pasiguri në pagesën e pensioneve për gjithsej 3.360.000 pensionistët, ka theksuar kështu ministri e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trnçevska. Ndërkaq njohësit e zhvillimeve politike theksojnë se nëse realizohet kërkesa e pensionistëve për rritje lineare të paktën për 3500 denar, përkatësisht 57 euro, shteti duhet të ndajë dhe 230 milion euro shtesë brenda vitit. Në bazë të metodologjisë së fundit të miratuar me ndryshimet ligjore në mars të vitit të kaluar, pensionet në Maqedoninë e Veriut korrigjohen dy herë në vit, edhe atë në muajin mars dhe shtator, në raport me rritjen e kostës së jetesës dhe rritjen e pagës minimale. Në Maqedoninë e Veriut janë të regjistruar 336.806 pensionist, kundrejt rreth 573 personave me marrëdhënie të rregullt pune, që delse për çdo pensionist ka 1.7 të punësuar. Ndërkohë që ky raport para 30 viteve ishte 3 të punësuar për çdo pensionist. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.